ve kalbini damğaladığı ve gözüne de perde çektiği kimseni gördün mü? İndi Allah'tan geri onu kim hidayet eder? Hiç düşünmürsünüz mü? Həmin mübarəkə ayının davamında bu aslan instinkt həzlərini, eləcə də nəfs istəklərini izləyən kəslər ölümdən sonraki dünyanı və qiyaməti danırlar. Onlar deyirlər, biz ölümlə məhv olub aradan gedərik. Bununla da bizdən bir şey qalmır ki, yenidən dirilib etdiyimiz əməllərə görə sorğu suala çəkilə. Biz bir gün bu dünyaya gəlib, bir gün isə dünyadan gedirik və bu dünyadan savayı yenidən dirilib yaşamağımız üçün başqa bir dünya yoxdur. Bununla da digər bir aləm olmadığı yerdə bu məqamda düşünmək əbəsdir. Onların madı dammaq, deməli qiyaməti dammaq üçün heç ağıl sevən və məntiqə uyğun faktları, dəlilləri yoxdur və zənn əsasında danışırlar. Onlar möminlərə xitabən deyirlər, əgər ölülərin dirilməsi doğrudur və bizdən bu məqamda inanc istəyirsinizsə, bəs bizim atalarımızı dirildin ki, söylədiyiniz sözlərə iman gətirək. Halbuki Allahın qüdrət nişanələri aydındır və ən ilk insanın yaradılışı bu həqiqəti sübut etmək üçün kifayətdir. Nurul bəhri yağmur dəri, barru əməni fi iməni, nəcru səmənə şəmsu dənə, sirru həvənə qurənə. Nurul bəhri yağmur dəri, barru əməni fi iməni, nəcru səmənə şəmsu dənə, sirru həvənə qurənə. Mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız, Mübarəkə Casiyə surəsinin 24 və 25-ci ayələrindən bu dərsləri öyrənirik. Nəfs istəklərinə tabi olanlar rahatlıqla günahlarına davam etdirmək üçün qiyaməti danırlar ki, həqiqət əlindən qaça bilsinlər. Qiyaməti və madı inkar edənlərin bu məqamda heç faktları, deməli, ağıl sevən və məntiqə uyğun səbəbləri, dəlilləri yoxdur və yalnız zənn üzündən qiyaməti danırlar. Allahı gözlərlə görmək istəyən Allahı dananlar kimi, qiyaməti dananlar da möminlərə xitabən demişlər, mada qiyamətə iman gətirməyimiz üçün elə həmin dünyada bizim atalarımızı diriltməlisiniz. Sanki onların ağıl və düşüncələri yalnız gözləridir və görmədiklərini danırlar. Subhanallahi'l-azimi ve bihamdi. Subhanallahi'l-azimi ve bihamdi. Ve la havla ve la kuvvete illa billah. El-Aliyyil-azim. Mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız, siz İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinlədiniz. Növbəti Mişkat verilişində Quranın Mübarəkə Casiyə surəsinin 24 və 25-ci ayələrinin oxunuşu, tərcüməsi və təfsiri ilə tanış oldunuz. Gələn görüşə qədər hamınızı bir olan Allaha tapşırdıq. Sağ olun, Allahın amanında.
İlahi emut ali rahmet. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun buraya qədər verilişlərini bəyəndiyiniz ümidi ilə verilişlərimizi davam etdiririk. Bizimlə qalın lütfən.
Tarih bizgisi. Tarih ibret, tarih öğüt, tarih milletlerin talihi. Tarih, milletlerin talihi, tarih, ayık vicdan ve tarih, hakikat güzgüsü. Salam əziz dinləyicilər, Təbriz Radiosundan qulluğunuza çatmışıq və tarix səhifələrini bir daha vərəqləyib, taleyimiz haqda düşünmək qərarına gələrək, qocaman Təbrizdən sizi salamlayırıq. Lütfən bizimlə olun əzizlər. Tarix hər millətin keçəcək taleyini təmsil edir və həmin taleyi olduğu kimi rəvaqət etmək tarixçilərin üzərində olan əsas vəzifədir. Tarixi millətlər yaradarlar və millətlər yaradan tarix mütləq üz verən həqiqətdir. Ancaq tarixi yazanlar gahdan bu həqiqətə uyğun yazaraq, gahdan isə tarixi, daha doğrusu millətlər yaradan həqiqətləri özləri yaxud iqtidarda olan hakimlərin istəklərinə əsasən başqa tərzlə rəvayət edib, saxta bir rəvayəti tarix adına yeni nəsillərin məfkurəsinə daxil edərlər. Şübhəsiz belə qondarma bir tarixə tarix adı qoymaq olmaz. Ta qədimdən bəri çoxlu balalar ata pəncəyi geymiş olublar və elə hər balanı artıq atasıyla tanımışlar. Eləcə də hər milləti və hər millətin milli mənliyini tanımaq üzrə o millətin mədəniyyətinə baxmalı və tarixin eniş yoxuşunda o millətin mədəniyyətin taleyini düşünməliyik. Coğrafi sərhədlər, eniş yoxuşlarda və alçaq ucalarda dəyişikliyə məruz qalıb, gahdan ölkələr bölünüb və başqa ölkələr isə yaranıblar. Ancaq hər millətin və eləcə də hər ölkənin də mənliyi onun mədəniyyətindən asılı olmalıdır. Daha doğrusu, hər kiçik yaxud böyük yeni bir ölkənin mədəniyyəti, necə deyərlər, o millətin irqi deməkdir. Və tavqədimdən bəri çoxlu balalar ata pencəyi geymiş olublar. Tarix boyu geopolitika dəyişiklikləri üzrə ölkələr hücuma məruz qalıb, işqal olunublar. Gahdan isə həmin işqal nəticəsində coğrafi sərhədlər dəyişilib və bir ölkə neçə ölkəyə bölünüb və yaxud neçə ölkə bir siyasi quruluş daxilində bir ölkə kimi tanınıblar. Tarix boyu ola bilsin divarlar, kəndlər və şəhərləri yarı bölübdür. Ancaq bu divarlar millətlərin milli mənliyi kimi rol oynaya bilməyib, necə deyərlər, yeni bir millət yarada bilməyiblər. Belə bir şəraitdə, ayıq millətlər, dinlərin və həm də milli mənliklərinin simvolu olan dillərini, adlarını və eləcə də əlifbalarını qoruyub saxlayıblar. Əziz və hörmətli dinləyicilər, verilişimizin bu hissəsində hörmətli əməkdaşımız Mehdi bəyin Əlbəndinin tanınmış yazıcı, tədqiqatçı və şair Mirzə Rəsul İsmailzadə ilə Şah İsmail Səfəvi haqqında təşkil etdiyi müsahibəni dinləyirsiniz.
Salam əziz dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Tarix güzgüsü adlı verilişlə qulluğunuza çatmışıq. Sizə müjdə verməliyəm ki, hörmətli bir ekspert qonağımızdır, tanınmış şair, universitet müəllimi, tədqiqatçı, cənab Mirzə Rəsul İsmailzadə. Cənab İsmailzadə, minnətdaram bu müsahibədə iştirakınıza görə, əziz dinləyicilərimizlə salam əleykiniz olsun, sonra keçək əsas suallara.
Bəli, çox sağ olasınız. Mən də əvvələ sizə təbrik deyirəm bu verilişin hazırladığına görə, həm də ki, hörmətli dinləyicilərə, müsəlman bazı qardaşlarımıza da salam deyib, onları həmin bu verilişi dinlədiklərinə görə də təbrik edirəm.
Var olasınız. Cənab İsmailzadə, bizim əsas hədəfimiz bu verilişi hazırlamaqdan tarixi yenidən bir oxumaqdır. Ola bilsin gahdan tarixdə bir seri səhvlərə yol verilir və saxta bir tarix açıq sözlə yazılır və xalqa ithaf olunur. Biz istəyirik tarixi yenidən bir oxuyaq və olduğu kimi oxuyaq və həqiqətə uyğun olaraq yenidən vərəqləyək. Mütləq siz Şah İsmail haqqında tədqiqatlar aparıbsınız və Şah İsmail Xətainin, daha doğrusu Şah İsmail Səfəvi, Səfəviyyə sülaləsinin banisinin divanını təsih edib və hazırlamışsınız. İstərdim bizə qısa bir cümlələrdə buyurasınız, Şah İsmail Səfəvi kimdir?
Bəli, mən də sizin sözü haqlayıram. Tarixi həmişə oxumaq lazımdır və tarixi hadisələri zamanın öz güzgüsündə baxmaq lazımdır. Ona görə ki, bir çox tarixi hadisələr zamanın gedişatında dəyişilir və Şah İsmail də həqiqətən tarixdə və tarix tədqiqatlarında müxtəlif yöndən tədqiq edilib və müxtəlif alimlərin bu Şah İsmailin irsi, ədəbi irsi, siyasi və məzhəbi irsi haqqında fikir ayrılıqları vardır. Və lazımdır ki, elə bu zamanda onun o gerçək həqiqətləri üzə çıxartmaq. Siz buyurunuz, Şah İsmail kimdir? Mən bu Şah İsmailin kimliyini həqiqətən bir neçə dəqiqədə demək mümkün deyil. Çünki Şah İsmailin şəxsiyyəti çox şaxəlidir. O bir tərəfdən Şii əllirizminin banisidir. digər tərəfdən Azərbaycan ədəbi dilinin bir mərhələsi kimi sayılır və Azərbaycan ədəbi dili demək olar ki, əsası təməli Şah İsmailə dayanır. Digər tərəfdən də bugün İran kimi bir böyük ölkənin də banisi Şah İsmaildir. Şah İsmail o böyük İranı yenidən bərpa edib və elə bir ölkə yaradıb ki, günləri də biz aləmdə, dünyada çıxış edirik və özümüzü göstəririk. Yəni, belə bir şəxsiyyəti, bu cür şəxsiyyəti şaxəli olan şəxsi bir-iki cümlə ilə tərif demək olmaz. Demək, Şah İsmaili tanımaq üçün həm biz onun tarixi köklərini araşdırmalıyıq, digər tərəfdən şiətliyin və təşəyyün mahiyyətini də biz araşdırmalıyıq ki, tayin ki, Şah İsmailin o siyasi və məzhəbi etiqadiyyatını, məktəbini, şəxsiyyətini tanıyaq. Digər tərəfdən siyasi yönlən, Sasanlılar dövründən Şah İsmailə qədər baş vermiş tarixi hadisələr İranda. Bunları da biz güzgüdən keçirməliyik ki, o dövrün deməli hakimiyyət mərhələlərini biz araşdıraraq və Şah İsmaildən necə bir İran ölkəsini yenidən qurmasına və İran xalqlarında, qövmlərində, müxtəlif məntəqələrin arasında birlik və vəhdət yaratmaqda necə müvəffəqiyyət olmasını biz düzgün araşdıra bilək. Yoxsa məgər bu tarixi köklərə biz baxmasaq, bugün necə bəzi bizim alimlərimiz bir sıra səhvlərə yol verəcəklər ki, o səhvlərə, yəni bəzi alimlər, o tarixi köklərə baxan alimlər baxdıqda gülmələri gələcək.
İstilaçlar hər millətin ərazi bütövlüyünü pozmağa çalışarkən, əraziləri işğal olunmuş millətlərin tarixini də dəyişməyə çalışıblar. İstilaçıların bu şuarı hamının qulağındadır ki, xırda tikələri rahat yemək olar. Bəli, istilaçılar sərhədləri dəyişdirib, böyük imperiyaların həyatına son qoymağa çalışmaqla bərabər mədəniyyətləri də bölməyə çalışıblar və ola bilsin millətlərin tarixinə əl aparmaqla onları köklərindən uzaq salmağı qarşıya məqsəd qoyublar. Axı, xırdaca tikələr rahatca yeyilirlər də. İndi bu arada millətlər belə olsunlara uymalıdırlarmı? Biz tarix güzgüsünün yalan tozlarını silərək həqiqətə doğru bir pəncərə açmaq qərarına gəlib, tarixin həqiqi simasını bir daha görüb göstərməyə çalışacaq. Axı, gahdan hərbi istilalar nəticəsində mədəni və mənəvi istilalarda üz vermiş və təəssüflər olsun ki, bəzi millətlərin tarixini dəyişməyə çalışmalar başlanıb və elə istila quruluşu pozulduqdan sonra da həmin köhnə tərzlə tarix yazma indicə davam edir. Belə bir şəraitdə tarixin həqiqi simasını görüb göstərmək hər vicdanı ayıq insanın əsas vəzifəsidir. Bəli, əziz dinləyicilər, biz həqiqətə doğru bir pəncərə açaraq yenə də xatırlatmalıyıq ki, milli mənliklər sərhədlərdən yox, bəlkə də millətlərin mədəniyyətlərindən asılı olmalıdır və həm də çoxlu oğullar ta qədimdən bəri dədə pəncəyini geymiş olublar. Ancaq ata pəncəyini geymək, atanı danmaq mənasına deyildir. Və salam, Allah amanın.
Şahinlər Xiyabani.
Xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi salamlayırıq. Təbriz Radiosundan növbəti Şəhidlər Xiyabanı proqramı ilə sizin qulluğunuzdayıq. Bugün də Şərqi Azərbaycan vilayətinin bir neçə yüksək rütbəli şəhidi ilə tanış olacaq. Bizi dinləyin lütfən. Şəhid Cəfər Qulinejad. Şəhid Cəfər Qulinejad Şəmsi 1342-ci il Mehr ayının 9-cu günündə Əhərin ətrafında yerləşən bir kətdə dünyaya göz açıb. Atası Yədullah, anası Fatimə xanım övladlarını mənəvi və məzhəbi bir ailədə tərbiyə ediblər. O, boyaçı idi. Şəhid Cəfər Qulinejad 19 yaşında evləndi və iki gözəl qız atası oldu. O, ordu qüvvələri əskəri ünvanı ilə cəbhəyə getdi və düşmənlə mübarizəyə başladı. Şəhid Cəfər Qulinejad 21 yaşında Şələmçə bölgəsində düşmən gülləsinə tuş gəlib şəhadə zirvəsinə çatdı. Onun pak cənazəsi Təbriz şəhərində Vadi Rəhmət qəbristanlığının Şəhidlər Gülzarında toprağa tapşırılıb. Şəhid Həmid Firuzi. Şəhid Həmid Firuzi Şəmsi 1349-cu il Xordad ayının 15-ci günündə Əhərin Ənan kəndində dünyaya göz açıb. Atası Sahibəli, anası Qumru xanım eşqlə dolu olan bir ailədə övladlarını tərbiyə ediblər. Həmid ailə məişətinə yardım olmaq üçün maldarlıq və əkinçiliklə məşğul olur. O, 21 yaşında evlənir. Şəhid Həmid Firuzi nəhayət 23 yaşında İran qərbində yerləşən Üçnəviyyədə şəhadət dərəcəsinə nail olur. Onun pak cənazəsi ana yurdunda dəfn edilir. Şəhid İbrahim Mücərrəd. Şəhid İbrahim Mücərrəd Şəmsi 1345-ci il Fərvərdin ayının 3-cü günündə Sərab ətrafında yerləşən bir kətdə dünyaya göz açıb. Atası Əli Əskər əkinçi idi. Anası Nimtac xanım da dərzilik edirdi. İbrahim ilkin təhsilatını bitirdikdən sonra atasına yardım olub əkinçiliklə məşğul olur. O 18 yaşında evlənir və İraq Bəs rejiminin İrana qarşı başlatdığı müharibə zamanı digər iyid gənclər kimi könüllü olaraq cəbhələrə gedir. Şəhid İbrahim Mücərrəd 20 yaşında Üçnəviyyədə şəhadət zirvəsinə çatır. Onun pak cənazəsi ana yurdunda dəfn edilir. Şəhid Rəhman Məlikî. Şəhid Rəhman Məlikî Şəmsi 1333-cü ildə Xordad ayının 18-ci günündə əhərin ətrafında yerləşən bir qəsəbədə dünyaya göz açıb. Atası Qulam, anası Mina xanım ailədə mənəvi bir atmosfer yaradaraq övladlarını boya başa çatdırıblar. O ilkin təhsilatını bitirdikdən sonra ailə məişətinə yardım olmaq üçün işləməyə başlayır. 22 yaşında Rəhman Məliki evlənir və bir qız sahib olur. İraqın Bəs rejiminin İrana qarşı başlatdığı müharibəsi zamanı Şəhid Məliki isə könüllü olaraq digər iyid gənclər kimi cəbhələrə gedir. Nəhayətdə 27 yaşında Əhvaz şəhərində düşmən gülləsinə tuş gələrək şəhadət camını içir. Onun pak cənazəsi Təbrizin Vadi Rəhmət qəbristanlığının şəhidlər gülzarında toprağa tapşırılıb. Şəhid Məhərrəm Nəcəfi. Şəhid Məhərrəm Nəcəfi Şəmsi 1347-ci ildə Şəhrivər ayının 10-cu günündə Təbriz ətrafında yerləşən bir kətdə dünyaya göz açıb. Atası Rüstəm Əkinçi idi. Anası Arastə xanım da evdarlıq edirdi. Şəhid Məhərrəm Nəcəfi ilkin təhsilatını bitirdikdən sonra ailə məişətinə yardım olmaq üçün əkinçiliyə başlayır. Məhərrəm ordu qüvvələri əskəri kimi müharibəyə gedir. Nəhayət 20 yaşında İraqın Pəncvin bölgəsində şəhadət dərəcəsinə nail olur. Şəhid Məhərrəm Nəcəfinin pak cənazəsi illər sonra tapılır və vətənə dönür. O ana yurdunda dəfn olunur. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosundan bugünkü Şəhidlər Xiyabanı proqramı da burada sona çatır. Gələn görüşlərə qədər sizi mütəal Allaha amanət tapşırıq. Sağ qalın, Allahın amanında. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Qızıl Gül adlı qısa proqramımızı bərabər dinləyirik.
Kızıl Gül.
Hörmətli dostlar, salam, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Kızıl Gül ünvanlı növbəti qısa söhbətimizə başlayırıq. Bu qısa söhbətimizdə İslam Peyğəmbərinin yaşayışı barədə danışırıq. Buyurub dinləyə bilərsiniz. Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm yetim dünyaya gəldi. Bacı qardaşı yox idi. Atasına da görməmişdi və anasından da heç bəhrələnməmişdir. Bu kimi məhrum olmalar o həzrətin həyatında geniş vüsət almışdır. Qureyş qəbiləsinin əmanətdarı olmaq bu məhrumluğu qarşılaya bilməzdi. Əbu Talib bu məhrumluqları qarşılamaq üçün ilk addımda Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmi öz himayəsi altına aldı. Çünki onun arzusu qardaşının yoxluğunda evladına atalıq etmək idi. Atanın olmamasında əmisi onun yerini tutmalıdır. Əbu Talibin həyat yoldaşı Fatimə xanım da ona ana kimi davranırdı. Bu iki böyük insan Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmin məhrumluqlarını qarşıladılar və 30 ildən sonra o həzrətin üçüncü məhrumluğunda ortadan qaldırdılar. Ona bir kiçik qardaş dünyaya gətirdilər. Əbu Talibin başqa oğlanları da var idi, amma Peyğəmbər heç bir zaman onları qardaş bilməmişdir. Əbu Talibin körpə oğlu Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmin qardaşı Əli əleyhissalam oldu. Əli Əbu Talibin evində çox qalmayıb və Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmin evinə getdi. Peyğəmbər Həzrət Əli əleyhissalama böyük qardaş, ata, ustad və təlim verəni oldu. Məkkə şəhərində bir daha qıtlıq olmuşdu və quraqlıq Qureyş qəbiləsini sıxışdırırdı. Dediyimiz kimi, Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm də fağır idi. Əbu Talibin qardaşı Abbas tacir və pullu idi. Peyğəmbər ona dedi, görürsən xalq necə çətinliklər və sıxıntıdadır? Qardaşın Əbu Talibin çox evladı var. Gəl gedək və onun yükünü yüngüllədək. Abbas qəbul etdi və ikisi də Əbu Talibi görməyə getdilər və öz qayələrini dedilər. Əbu Talib qəbul etdi, çünki Peyğəmbəri çox tanıyırdı. Əli əleyhissalam da Peyğəmbərin evinə ayaq qoyduğu zaman o həzrətdən yaşı az idi. Həzrət Əli əleyhissalam buyurub, mən həmişə Peyğəmbərin peşinə düşüb və ayağımı onun ayağının yerinə qoyardım və hətta bir saat da ondan qopmazdım. və o həzrəti ilə olmaq mənə bilgi, bəsirət və əxlaq dərsiydi. Hiraya getdiyi hər il onun qulluğundaydım. İslam zuhur etdikdən sonra təkcə bir ev var idi ki, onun damı mən, Xədicə və Peyğəmbərə kölgə salırdı. Vəhyin ışığını gördüm və Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və sələmin kənarında olmaqdan çox bəhrələndim. Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və sələm buyurub, mən Allah Taala vasitəsilə tərbiyə edildim və Həzrət Əli aleyhissalam da mənim vasitəmlə tərbiyə edildi. Əziz dostlar, növbəti qızıl gül verilişi isə bu qədər. Və sallallahu ala səyyidənə və nəbiyyina Muhammedin və ali Muhammed.
خاک مهربان من ای وطن وطن وطن صبح آرزو دمید از کرانه امید ای دیار روشنی نور دیده منی خاک تو ستاره ایز ای گرامی ای عزیز زمین خرم عاشقان باش سر به زیر و مهربان با شکوهی پر غرور و پر توان همچکوهی ای بهشت عاشقان ای دیار جاودان چلچراغ آسمان در کنار ما باغ سر و یاسمن سرزمین خوب من ای وطن ای ایران ای وطن خلیج فارس تا دل عرس
ما تو هم صدا
ما تو هم نفس ما تو یک صدا
ما تو هم صدا
خوانم این نوا خوانم این سرود
بر وطن سلام
بر وطن سلام بر وطن درود Thank you.
Azərbaycan Respublikasında saat 21-dir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri buyurmuşlar, İran və Saudi Ərəbistan arasında əlaqələr hər iki ölkəyə fayda verəcək. Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin baş direktoru İranla danışıqların səmərəli olması üçün müsbət perspektiv gördüyünü deyib. Azərbaycan Respublikası silah arsenalını genişləndirir, 2024-cü ildə 2 milyard dollardan çox silah alınır. Həməs girovların azad edilməsi üçün danışıqlara hazır olduğunu bildirir. Salam, dəyərli dinləyicilərimiz. Gecəniz xeyirli, bərəkətli olsun. İnşallah Təbriz Radiosundan dəvət edərdim. Son yeniliklərin şərhini dinləyəsiniz. İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri İran və Saudiyə Ərəbistan arasındakı əlaqələrin hər iki ölkəyə fayda verəcəyini və iki ölkənin bir-birini tamamlaya biləcəyini vurğulayıblar. İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri Saudiyə Ərəbistanın müdafiə naziri Xalid bin Salman Ali Saudu qəbul etmişlər. Həzrət Ayətullah Lüzma Xamneyi bu görüşdə iki ölkə əlaqələrinin düşmənlərinin olduğunu bəyan edərək buyurdular. Bu düşmənçilik niyyətlərinə qalib gəlmək lazımdır və İran bu sahələrdə əməkdaşlıq etməyə hazırdır. O həzrət İranın bəzi irəliləyicilərinə toxunaraq İranın bu sahələrdə Saudi Ərəbistanına kömək etməyə hazır olduğunu bildiriblər. Ali məqamlı rəhbər qardaşların bir-birlərinə kömək etmələrinin kənarlara güvənməkdən daha yaxşı olduğuna təkid etdilər. İran İslam Cumhuriyyəti Prezidenti də İslam dünyasında vəhdət və birliyin gücləndirilməsinin vacibliyini vurğulayaraq, İran və Saudi Ərəbistan arasında bütün sahələrdə iki tərəflə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi və regional məsələlərin həlli üçün birgə imkanlardan istifadə edilməsini istədi. Doktor Pezeşkiyan iki ölkə arasında müxtəlif siyasi, iqtisadi və təhlükəsizlik sahələrində birgə işçi qruplarının yaradılmasını alqışlayaraq deyib, İran və Ərəbistan ortaq imkanlarına arxalanaraq və xarici müdaxiləyə ehtiyac olmadan regionun bir çox problemlərini həll edə bilər. Ümid edirik ki, iki ölkə arasında yaralan dostluq İslam dünyasının mənfəətlərini gücləndirəcək və düşmənləri müdaxilə etməkdən və parçalanma toxumu səpməkdən çəkindirəcək. Prezident iki tərəfli dialoqun əhəmiyyətini və onun regional sabitliyin möhkəmləndirilməsində konstruktiv rolunu qeyd etməklə yanaşı, ölkəmizin iki müqəddəs hərəmin xadimini və Saudi Ərəbistanı vəliyyətini qəbul etməyə hazır olduğunu bəyan edib. İran Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçı Rusiyaya səfərin bir neçə fərqli məqsəd daşıdığını bəyan edərək, İran və Rusiya arasında hər tərəfli strateji tərəfdaşlıq müqaviləsinin əhəmiyyətini qeyd edib. İran Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçı Moskvaya gələrkən demişdir, bu səfər bir neçə fərqli məqsəd daşıyır. Əvvəlcə Rusiya Prezidentinə İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbərinin yazılı mesajını çatdıracağım. Bu, son hadisələr və dolayı danışıqlarla üst-üstə düşdü. O davam edib, biz həmişə Rusiyadakı dostlarımızla nüvə məsələsində yaxından məsləhətləşmələr aparmışıq və indi də Rusiya rəsmiləri ilə eyni məsləhətləşmələri aparmaq üçün yaxşı fürsətdir. Əraqçı qeyd edib ki, iki tərəfli münasibətlər müxtəlif məsələləri əhatə edir və hər dəfə də müzakirə edilməli və izlənəcəyi çoxsaylı mövzular var. İran Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi İsmail Bəqaid sosial şəbəkəsindəki hesabında yazıb, İran və Rusiya arasındakı mükəmməl əlaqələr qarşılıqlı anlaşma, hörmət və köy xalqın ümumi maraqlar üzərində qurulan möhkəm təməllər əsaslanır. İsmail Bəqay yazdı, Xarici İşlər Nazirimiz Seyid Abbas Araqçı iki ölkəni maraqlandıran məsələlərlə bağlı İranın qonşusu və strateji tərəfdaşı olan Rusiya Federasiyasının rəsmiləri ilə məsləhətləşmələr aparmaq üçün Moskvaya səfər etdi. İran və Rusiya arasındakı yüksək münasibətlər möhkəm qarşılıqlı anlaşma, hörmət və iki xalqın ümumi maraqlarına əsaslanır. Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin baş direktoru hazır ki, həssas mərhələyə toxunaraq İran-Amerika danışıqlarının müsbət yekunlaşacağına ümid etdiyini bildirdi. Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin baş direktoru Rafael Grossi, İranın Atom Enerjisi Təşkilatının sədri Məhəmməd İslami ilə görüşdən və İranın nüvə nailiyyətləri sərgisini ziyarət etdikdən sonra jurnalistlərin qarşısında deyib, İranın nüvə nailiyyətləri və elmi layihələri, xüsusilə də enerji, səhiyyə və müalicə sahəsindəki nailiyyətləri, nüvə enerjisindən dinc məqsədlərlə istifadə etmək üçün bizə lazım olan şeydir. İranın nüvə nailiyyətləri məni heyran etdi, bu nailiyyətləri əks etdirməyimiz çox vacibdir. Grossi deyib, bütün ölkələrin sağlamlıq və müalicə sahəsində dinc nüvə enerjisindən istifadə etməsi zəruridir, lakin agentliyin missiyası nüvə silahlarının yayılmamasıdır və böyük əhəmiyyət kəsb edir. Grossi qeyd edib ki, ölkələr nüvə texnologiyasından məhdudiyyətsiz istifadə etməlidirlər. Eyni zamanda onlar texnologiyanın dinc məqsədlər üçün istifadə ediləcəyinə inam yaratmalıdırlar. Məhz buna görə də Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi bütün ölkələr tərəfindən nüvə texnologiyasının dinc məqsədlər üçün istifadə olunmasına zəmanət vermək üçün yaradılıb. İranın kənd təsərrüfatı cəhadı naziri Braziliyada keçirilən BRICS iclasının kənarında Hindistanın kənd təsərrüfatı naziri ilə görüşüb İranlı naziri iki ölkənin birgə kənd təsərrüfatı komitəsinin fəallaşdırılması zərurətini vurgulayıb. İranın kənd təsərrüfatı cəhadı naziri Qulam Reza Nuri bu görüşdə İran-Hindistan birgə kənd təsərrüfatı komitəsinin fəallaşdırılması zərurətini vurgulayıb, qarşılıqlı əmkarlıqların qıda, qıda təhlükəsizliyi və kənd təsərrüfatı sahələrində genişləndirilməsini istəyib. İran və Hindistanın uzun keçmişə malik olan ticarət əlaqələrinə toxunan İranlı nazir, ticarət protokollarının yenilənməsi, həmçinin biotexnologiya, neft-kimya və araşdırma sahələrindəki əməkdaşlıqların inkişaf etdirilməsinə təkid edib. İki ölkənin uzun tarixə malik olan mədəni, ictimai və ticari əlaqələrinə işarə edən Hindistanın kənd təsərrüfatı naziri də Yeni Dehlinin BRICS qrupu formasında iki və çox tərəfli həmkarlıqların genişləndirilməsinə hazır olduğunu elan etmişdir. Tabriz radiosundan son yeniliklərin şərhini dinləməkdəsiniz. Azərbaycan Respublikası silah arsenalını genişləndirir. 2024-cü ildə 2 milyard dollardan çox silah alınıb. 2024-cü ildə Azərbaycan Respublikası 2,22 milyard dollar dəyərində müxtəlif növ silahlar alıb xərclənmiş məbləğə görə Azərbaycan Dünya Silah Ticarətinin Təhlili Mərkəzinin açıqladığı siyahda 16-cı yerdə qərarlaşıb. Bəzi müşahidəçilər bildirirlər ki, Azərbaycan Respublikası hazır ki, şəraitdə silah əldə etməyə ilk növbədə siyasi məqsədlərə nail olmaq üçün mühüm resurs kimi baxır. Digər məqsəd, Ermənistanın güc balansını bərpa etməsinə mani olmaqdır. Bir müddət əvvəl İravan-Bakıya birgə iki tərəfli silahlara nəzarət mexanizminin yaradılmasını təklif edib, lakin Azərbaycandan hələlik rəsmi cavab gəlməmişdir. Xatırladaq ki, Azərbaycan əsasən Rusiya istehsalı olan ağır silahlar, zirehli texnikalar və siyanist rejim və Türkiyədən alınan raket sistemləri və pilotsuz uçuş aparatları ilə təchiz olunmuşdur. Mərkəzi Asiya ölkələri yollarını Türkiyədən ayırırlar. Tokayev Yunan-Kipri ilə bağlı daha bir qərar imzatdı. Qazaxstan prezidenti Kasım Jomart Tokayev Cənubi Kipri ilə imzalanmış məhkumların ekstradisiyası haqqında sazişi rəsmən təsdiqləyib. Xəbər verilir ki, saziş ötən ilin martında Astanada imzalanıb. Qazaxstan senatı aprelin 10-da sazişi təsdiqləmişdi. Beləliklə, iki ölkə arasında imzalanmış sənəd qüvvəyə minib. Razılaşmaya əsasən, hər iki ölkə məhkum olunmuş vətəndaşlarını qarşılıqlı surətdə təhvil verə biləcək. Bu şəxslər cəzalarının qalan hissəsini öz ölkələrində çəkə biləcəklər. Xatırladaq ki, bundan əvvəl Qazaxstan, Türkmənistan və Özbəkistanla Avropa Birliyi arasında imzalanmış 12 milyard avroluq müqavilədən sonra bu ölkələr Cənubi Kipri adada yeganə qanuni dövlət kimi tanıyıblar. Türkiyənin işqalçı dövlət kimi tanındığı qalmaqallı anlaşma Şimali Kipri Cumhuriyyətinin beynəlxalq səviyyədə tanıdılması səylərinə zərbə kimi şərh edilir. Qəza zolağının şimali və cənubundakı iki evə qarşı hücumlarda 24 nəfər şəhid olub siyasi rejim. Bugünün səhər saatlarında Qəzanın müdafiəsiz əhalisini hava hücumları hədəfinə çevirmişdir. Bu hücum xeyli sayda fələstinlinin şəhid olması və yaralanmasına gətirib çıxarmışdır. Siyanist rejim eləcə də Livanın cənubuna qarşı PUA hücumu həyata keçirib. Siyanist rejimi Livanın cənubunda yerləşən Əl-Qaza magistral yolu istiqamətində bir ədəd avtomobilə hədəf alıb. Siyanist rejimin pilotsuz uçuş aparatları Livanın cənubunda yerləşən Saida şəhərinin girəcəyində Əl-Qaza magistral yol istiqamətində bir ədəd avtomobili hədəfə almışlar. Livanlı mənbələrin bildirdiklərinə görə bu hücumda bir nəfər şəhid olub və Həməs girovların azad edilməsi üçün danışıqlara hazırdır. Fələstinin Həməs hərəkatı Qaza zolağında hərbi əməliyyatların tam dayandırılması müqabilində. Saxladığı bütün İsrailli girovların azad edilməsi ilə bağlı danışıqlara başlamağa hazır olduğunu bildirib. Bu barədə Qəzada təşkilatın lideri Xəlil Əl-Həyyə deyib. Aprelin 19-da İran İslam Cumhuriyyətinin bəzi şəhərlərinin hava durumu bu şərhlə proqnozlaşdırılmışdır. Paytaxt Tehran şəhərində hava buludsuzdan qismən buludluya dəyişərək ara-sıra külək əsəcək temperatur 6-17 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbriz şəhərində hava buludsuzdan qismən buludluya dəyişərək ara-sıra küləkli olacaq, Culfada da eyni hava şəraiti müşahidə ediləcək. Təbrizdə temperatur 3-14 dərəcə isti, Culfada 6-21 dərəcə isti olacaq. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava yarım buludludan tam buludluya dəyişərək yerli çən və duman olacaq, temperatur 6-12 dərəcə isti təşkil edəcək. Müqəddəs Məşhəd şəhərində də hava buludsuz ötüşərək bəzi saatlarda külək əsəcək, temperatur 8-21 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbil şəhərində hava buludsuzdan qismən buludluya dəyişərək günortadan sonra buludların həcmi get-gedə artacaq, temperatur 1 dərəcə şaxtadan 11 dərəcəyə dək isti təşkil edəcək. Biləsuarda da eyni hava şəraiti müşahidə ediləcək, temperatur 5-20 dərəcə isti təşkil edəcək və nəhayət Astara şəhərində hava yarım buludludan tam buludluya dəyişərək yerli, çən, duman və çiskinli olacaq. Temperatur 7-18 dərəcə isti təşkil edəcək. Aprelin 19-da şənbə günü Azərbaycan Respublikasında gözlənilən hava şəraiti bu şərhlə açıqlanmışdır. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə arabir duman olacaq, cənub şəhər külək əsəcək. Havanın temperaturu gecə 8 dərəcədən 10 dərəcəyə dək, isti gündüz 15 dərəcədən 20 dərəcəyə dək isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz bəzi şərqi rayonlarında qısa müddətli yağıntılı olacaq ehtimal var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə arabir duman, müləyim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 5 dərəcədən 9 dərəcəyə dək isti, gündüz 17-22 dərəcə isti. Dağlarda gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti, gündüz 10 dərəcədən 15 dərəcəyə dək isti olacaq. Dəyərli dinləyicilərimiz, diqqətinizə çatdırmalıyam. Aprelin 19-u şənbə günü Bakının şəhər vaxtı ilə saat 4:31 dəqiqədə sübh azan deyiləcək. Saat 5:57 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12:40 dəqiqədə günorta azanı və saat 19:38 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Təbriz radiosundan son yeniliklərin şərhini dinlədiniz. Diqqətinizə görə çox sağ olun.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
انقلاب‌های بزرگ در دنیا اتفاق افتاده لکن انقلابی اتفاق بیفته که تا 46 سال بعدش هر سال در اون روز عامه مردم
عزیز قردشلار و باجلار دنیا دا به انقلابلار باش ورمیشتر
Lakin 46 il sonra hər il eyni gündə siravi insanlar, yəni nə silahlı qüvvələr, nə də dövlət məmurları kütləvi şəkildə meydana çıxıb öz iştirakını nümayiş etdirsin, sədaqətini ifadə etsin, sevincini göstərsin və bu günü ehtiramla yad etsin. Belə bir hadisə dünyanın heç bir yerində baş vermir. Bu yalnız bura məxsusdur.
Qalabayı digər o müşnəsim, səvabıqışın rəmi dönim, ləvahıqışın rəmi dönim, asar və nətəyəcişin rəmi binim.
Biz digər inqilabları da tanıyırıq. Onların keçmişini, sonraki inkişafını, təsir və nəticələrini bilirik. Həmçinin, həmin inqilabların xalqları tərəfindən necə qarşılandığını da yaxşı bilirik. İranın indiki durumu isə belədir ki, 22 bəhmən günü qadın, kişi, müxtəlif təbəqələrdən insanlar, uşaq, gənc, yaşlı, soyuq, qarlı, yandırıcı soyuq və çətin hava şəraitinə baxmayaraq neçə saat küçələrə çıxır və bu bayramı ehtiramla yad edirlər. Bu yalnız İslami olan İrana xas bir xüsusiyyətdir.
İn 22 bəhməni əxir yəki az bərcəstətərin cəşnəyə inqilab bud. Yəki az mühimtərin ha bud.
Bu sonuncu 22 bəhmən inqilab bayramlarının ən üstün və ən mühüm əhəmiyyətlərindən biridir. Xalq əslində bazar ertəsi günü, dəqiq desə 22 bəhmən günü qiyam etdi. Küçələrə çıxıb şuarlar səsləndirmələri, sözlərini ifadə etmələri, mediada fikirlərini bildirmələri və bütün ölkə boyu bu hadisənin baş verməsi əslində xalq qiyamı və böyük milli bir hərəkət idi.
Gecəniz xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Bununla da Təbriz Radiosu verilişlərinin bu hissəsi burada sona çatır. Bir saat müddətinə sizdən ayrılacaqıq və ardınca yenə də qulluğunuza gələcəyik. Hələlik sizi Allaha tapşırıq. Sağ-salamat qalın, Allahın amanında.